Robežsardze atgādina savus kontaktus, pa kuriem gan pierobežas, gan citu pašvaldību iedzīvotāji var sazināties ar robežsardzes darbiniekiem un painformēt par pamanītajām iespējams nelikumīgajām robežšķērsošanas darbībām vai kādām citām nelikumībām pierobežā. Mums ir izveidojies labs kontakts ar vietējiem iedzīvotājiem, sevišķi pierobežas iedzīvotājiem. Tādā veidā mēs novēršam vai varbūt ātrāk atklājam minētās nelikumības un padaram savu dzīvi drošāku. Šogad tiešām ir pieaudzis nelikumīgo robežšķērsotāju skaits. Ja visa pagājušā gada garumā mums ir bijusi zaļo robežu nelikumīgi šķērsoja 144 ārvalstu iedzīvotāji, tad šogad tas skaitlis ir jau krietni pāri 400, un vietēji iedzīvotāji arī palikuši aktīvāki, un tāpēc mēs nolēmām šos kontaktus arī darīt zināmus